Yan ang tunog ng pagsasara ng Wall Street Stock Exchange sa New York. Panibagong malugod na tinatanggap na pamamahinga matapos ang pinakamasamang panimula ng taon ng kalakalan na naitala sa kasaysayan. Ang mga share market ng China na bumagsak ng 10% noong nakaraang linggo ay bumagsak ulit ng karagdagang 5% noong nakaraang Lunes. Nagpabago-bago sa pagitan ng itim at pula sa panahon ng kalakalan. At ang perang yuan ay dumausdos sa pinakamababang naitalang record sa simula ng taong 2016 sa likod ng mahinang pang-ekonomikong datos. Ang mga pagkilos ng mga pamilihan ng China ay naggagatong sa pagiging pabago-bago ng iba pang mga benchmark ng Asia at sa buong mundo. Sa kabilang banda naman, ang Australia ay kinakitaan ng hindi pabago-bagong mga pagkalugi sa stock market. Si Chris Richardson ay ang kapartner sa Deloitte Access Economics na nakabase sa Canberra. Aniya ang pang-ekonomikong mga pag-unlad sa labas ng China na sinasabing ipinakikita sa pangkalahatang pagganap sa stock market ay maaaring makaapekto ng gusto sa panghinaharap ng mga pagtataya o forecast sa budget ng Australia.
China continues to slow, and that's really important for Australia. You know, we depend on China far more than any other economy, and our budget is really closely tied to China's strength.
Ipinahayag sa Mid-Year Economic and Fiscal Outlook o MYEFO ng federal na pamahalaan ang sobrang paggasta sa budget o tinatawag na budget blowout na nasa mahigit sa 2 bilyong dolyar na ipinaparatang sa pagbagsak ng mga presyo ng mga kalakal at mas mahinang pandaigdigang pag-unlad. Sinabi ni Chris Richardson na ang budget ay nananatiling vulnerable sa pinakamalaking kapartner sa kalakalan ng Australia.
Overall income growth in Australia's economy is now traveling very slowly. And it's looking as if it's traveling slower than the latest budget update has allowed. If it stays that way, then you know the same story we've seen for some years now will keep happening. China slowdown means more budget write-downs.
Nananatiling nasa mabigat na pressure ang mga presyo ng kalakal, kabilang sa Australia, habang ang mga presyo ng langis ay tumalon sa tinatawag na 12-year low. Ang mga ikinatatakot kaugnay ng pagiging pabago-bago ng pamilihan ng China ay nagtutulak sa mga inaasahan sa bumabang pangangailangan o demand mula sa pangalawang pinakamalaking bansang tagapag-angkat ng langis. Ang anumang mga pagbabago sa pangangailangan ng China para sa hilaw ng mga materyales ng Australia ay makakaapekto sa mga presyo at benta ng kalakal sa Australia. Nakikita ng front bencher ng pamahalaan, Simon Birmingham, ang bagong mga pagkakataon para sa paglikha ng kita sa kasunduan sa malayang kalakalan sa pagitan ng Australia at China.
But the China Free Trade Agreement opens up new opportunities for food exporters, services industries into China, and of course China is our most important market for international students.
Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, na nangangamba ang labor tungkol sa malamang na mga epekto ng kaguluhan sa pandaigdigang pamilihan sa mga pamumuhunan sa superannuation sa Australia. Ngunit sinabi ni Shorten na may tiwala siya sa pangmatagalang panahong mga pag-asang pag-unlad ng Australia.
This is volatile times, but you know, I'm positive nonetheless, and I'm not unduly panicked, and I think it's the time for everyone to get behind Australia, not to be saying that everything's doom and gloom. And I'm also very bullish about China and India in the long term. Massive growth there.